เล่าให้กันฟังพื้นที่ของการแบ่งปันและเล่าเรื่องราวการดูแลจิตใจโดยศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าให้กันฟังค่ะพบกับการวรกันรัตนพันธ์ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะที่เราพูดถึงเรื่องของความสิ้นหวังขึ้นมาก็จะมีคำถามต่อมาว่าอ่ะและในฐานะเราซึ่งเป็นคนที่อยู่ข้างๆเพื่อนข้างๆคนในครอบครัวข้างๆคนรักที่เขากำลังรู้สึกอย่างนี้อยู่ฉันควรจะทำยังไงหรือฉันควรจะพูดแบบไหนเป็นคำถามที่จริงๆเหมือนจะง่ายนะคะแต่จริงๆคำตอบของมันเป็นคำตอบที่จะเรียกว่าง่ายก็ง่ายจะเรียกว่ายากก็ยากเพราะมันไม่มีคำตอบตายตัวว่าควรจะพูดว่าอะไรควรจะถามว่าอะไรหรือว่าควรจะแสดงออกแบบไหนที่เรียกว่าดีที่สุดเพราะมันคงไม่ได้มีรูปแบบใดที่เรียกว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดแต่มันจะเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะที่เราจะสามารถทำได้ก็คือเป็นรูปแบบของความเข้าอกเข้าใจคนที่อยู่ข้างๆเราเวลาที่เราเห็นคนข้างๆเรารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราเห็นคนข้างๆเรารู้สึกเหนื่อยเวลาที่เราเห็นคนข้างๆเราไม่ไหวมีเรื่องเครียดหรือเวลาที่เราเห็นคนข้างๆเราเอ่ยปากอะไรบางอย่างเพื่อต้องการความช่วยเหลือหรืออยากให้เราเป็นที่รับฟังสำหรับเขานั่นก็เป็นสัญญาแล้วค่ะว่าจริงๆเขาวางใจแล้วเขาก็รู้สึกอย่างน้อยรู้สึกดีที่จะสื่อสารกับเราขึ้นมาอย่างว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีค่ะที่จะกลับมาถามตัวเองได้ว่าเราในฐานะคนที่อยู่ข้างๆพร้อมไหมที่จะรับฟังเขาพร้อมไหมที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขา อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องคิดหาวิธีการที่จะช่วยเหลือเขาก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวของเขาก่อนว่าเป็นยังไงแต่แค่เราเห็นท่าทีเราเห็นท่าทางเราได้ยินน้ำเสียงหรือเราได้อ่านข้อความเมสเสจบางอย่างจากเขาแล้วรับรู้ได้ว่าเขาคงไม่สบายใจอยู่เขาคงทุกข์ใจอยู่ก็แค่กลับมาถามตัวเองก่อนค่ะว่าเอ๊ะเราพร้อมไหมที่จะอยู่กับเขาพร้อมไหมที่จะนั่งฟังพร้อมไหมที่จะนั่งอ่านค่ะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาตัวนี้จะเป็นสัญญาณแรกเลยค่ะที่จะชวนให้เรากลับมาดูเพราะว่าหลายๆคนเวลาที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้หรือเวลาที่คนข้างๆเรามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเราต้องช่วยอ่ะเรารู้สึกว่าฉันไม่ช่วยไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ทำมันจะแย่แน่ๆเลยหรือฉันรีบหาคำแนะนำมาก่อนเพื่อที่ช่วยให้เพื่อนดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเป็นการรีบเร่งเกินไปหรือมันเป็นการกระโจนเข้ากับปัญหานั้นเร็วเกินไปสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกลับมาที่ตัวเราเองก่อนความพร้อมของเราตอนนั้นเป็นยังไงสังเกตตัวเองก่อนนิดนึงก่อนที่จะเริ่มคุยก่อนที่จะเริ่มพูดกับเขาสังเกตไหมว่าตอนนั้นวันนั้นที่ฉันนั่งฟังหรือวันที่เขามาพูดกับฉันณเวลานั้นอยู่เนี่ยในใจฉันก็อาจจะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นฉันก็อาจจะมีความไม่สบายใจอื่นๆอยู่หรือฉันเองฉันก็อาจจะเหนื่อยอ่อนล้าอยู่ก็ได้งั้นถ้าเราสังเกตเห็นตัวเราได้ก่อนมันก็แปลว่าจริงๆเราก็ทันรับรู้อารมณ์ของตัวเองมันทำให้เรามีความพร้อมที่จะรับฟังที่จะคุยกับเขามากขึ้นหลังจากที่สังเกตอารมณ์ของตัวเองแล้วสังเกตความพร้อมของตัวเองแล้วค่ะทีนี้เข้าสู่การรับฟังหรือว่าการเป็นเพื่อนเข้าใจคนข้างๆว่าเอเราจะช่วยเขาได้ยังไงหลายๆคนมักจะใช้วิธีการให้คำแนะนำเนาะค่ะเพราะเชื่อว่าคำแนะนำอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้จริงๆคำแนะนำเป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่หรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะคะเรามีคำแนะนำดีๆมากมายที่อยากจะให้คนที่เรารักหรือว่าเรามีคำแนะนำดีๆมากมายที่อยากจะให้กับคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยเป็นสิ่งที่ดีค่ะสามารถทำได้แต่คำแนะนำเหล่านั้นก็ต้องเป็นคำแนะนำที่จริงๆอาจจะต้องถามเขาก่อนว่าเขาต้องการหรือเปล่าบางครั้งสิ่งที่ผู้พูดมาพูดกับเราเนี่ยค่ะบางทีเขาอยากได้การรับฟังก่อนบางทีเขาอยากได้พื้นที่ของความรู้สึกปลอดภัยสบายใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกวางใจรู้สึกผ่อนปลนตัวเองออกจากความเครียดความเหนื่อยล้าทั้งหมดได้งั้นเราเป็นพื้นที่นี้ให้กับเขาก่อนได้ค่ะนี่เราจะทำยังไงที่จะสามารถอยู่กับเขาได้สิ่งหนึ่งที่กันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนั่นก็คือเรื่องของความเข้าอกเข้าใจอาจจะใช้คำว่า empathy ก็คือความเข้าใจความร่วมรู้สึกกับเขาทีนี้คำว่า empathy เนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆมันมี เขาเรียกว่ามันเป็นจุดหลักอย่างหนึ่งที่อาจจะชวนดูก็ได้ค่ะว่าการที่เราจะเข้าใจเขาได้มันก็มาจากการที่เราเปิดที่จะฟังเปิดที่จะรับรู้เปิดที่จะเข้าใจในมุมของเขามากกว่ามุมของเราเองโอเคแหละในสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะมีบางอย่างที่เราเองไม่เห็นด้วยหรือมันมีบางอย่างที่เราเองไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลยค่ะมันคือสิ่งที่เราสามารถสื่อสารแล้วก็เข้าใจเขาได้แต่นั่นมันแปลว่าเราไม่เอาความเชื่อความคิดหรือเหตุผลของเราเข้าไปตัดสินเขาก่อนเราฟังเขาก่อนฟังว่าเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ฟังว่าเขากำลังแบกรับอะไรอยู่ตอนนี้ฟังว่าเขาไหวหรือไม่ไหวมากแค่ไหนตอนนี้อันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเริ่มต้นได้จากการที่เราจะเอมพาธีใครสักคนหนึ่งทีนี้ถามว่าจะทำยังไงหรือควรจะให้คำพูดแบบไหนที่จะพูดกับคนที่เขามาคุยกับเราอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบอย่างตรงไปตรงมานิดนึงว่ามันไม่มีแพทเทิร์นคำพูดหรอกค่ะว่าคำพูดควรจะเป็นคำพูดแบบไหนและจริงๆก็ไม่อยากให้จำแพทเทิร์นการพูดด้วยเพราะว่าแพทเทิร์นการพูดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะกลายเป็นหุ่นยนต์ถ้าเราพูดตามแพทเทิร์นเนาะแต่ถ้าเราตั้งใจฟังเขาเราลดความกังวลใจของเราลดความเชื่อความคิดของเราดูหน่อยแล้วก็ค่อยๆสะท้อนสิ่งที่เขากำลังพูดสะท้อนทั้งความรู้สึกของเขาสะท้อนทั้งเรื่องราวที่เขากำลังพูดเนี่ยไปยังเขาก่อนว่าเขากำลังรู้สึกอะไรมันก็จะช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ช่วยให้คนที่กำลังพูดกับเราเนี่ยเข้าใจตัวเขาเองมากขึ้นด้วยค่ะและถามว่าอะไรจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นที่จะแบบอยู่กับเขาได้โดยที่เราเองเราไม่รู้สึกอึดอัดใจไปด้วยหรือเราเองไม่รู้สึกเหนื่อยล้าไปด้วยจริงๆสิ่งที่ทำได้ไปพร้อมๆกันเลยนอกจากการสังเกตตัวเองแล้วนอกจากการรับฟังเขาและสะท้อนความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเนื้อหาออกไปแล้วสิ่งที่เราจะทำได้ต่อมาก็คือท่าทางหรือท่าทีที่เกิดขึ้นค่ะมันแปลว่าจริงๆเราสังเกตท่าทางหรือท่าทีของคนที่เราคุยด้วยอยู่เปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขามีท่าทีที่รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกหมดแรงเราก็จะสังเกตท่าทางหรือท่าทีของเขาได้ในขณะเดียวกันเราก็กลับมาสังเกตท่าทีหรือท่าทางของตัวเราเองด้วยก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะตอนที่ฉันกำลังจะพูดกับเขาหรือตอนที่ฉันกำลังฟังเขาเนี่ยฉันแอบรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าหรือฉันรู้สึกผ่อนคลายสบายอย่างเงี้ยพร้อมที่จะรับฟังเขามันคือการสังเกตทั้งเขาและเราไปพร้อมๆกันค่ะเพราะหลายครั้งนะคะเวลาที่เราตั้งใจที่จะฟังสิ่งเหล่านี้มันบางทีมันมีความใช้คำว่าความกดดันเล็กๆหรือความกังวลเล็กๆอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเขาจะโอเคไหมไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมันจะยิ่งไปทำร้ายเขาหรือเปล่ามันกลายเป็นความกังวลเล็กๆที่เกิดขึ้นที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรามันทำให้เรารู้สึกใช้คำว่าอึดอัดเล็กๆหรือดูไม่เป็นธรรมชาติเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าอกเข้าใจเขาด้วยการที่เราเปิดรับสิ่งที่เขาพูดนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังงั้นการที่เราจะสื่อสารออกไปบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเขาเต็มร้อยแต่เราก็ถามเขาได้เอ๊ะเขารู้สึกอะไรนะกับสิ่งที่เขาเล่านะตอนนี้มันเป็นยังไงนะตอนนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอย่างเช่นฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่ฉันเข้าใจมันถูกไหมประมาณนี้หรือเปล่านะซึ่งมันอาจจะไม่ตรง 100% ซึ่งมันอาจจะมีผิดพลาดได้บ้างซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้บ้างแต่การที่เราแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจเนี่ยค่ะจะทำให้คนที่พูดกับเราเนี่ยจริงๆเขาพยายามที่จะอธิบายเรามากขึ้นด้วยซ้ำแล้วเขาก็กลับรู้สึกถึงความพยายามของเราที่จะเข้าอกเข้าใจโดยที่เขาเองเขาก็ไม่ได้อึดอัดไม่ได้เป็นการเหมือนจะต้องตอบคำถามโดดเหมือนโดนซักอย่างนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกเหมือนกันว่ามีใครสักคนหนึ่งพร้อมที่จะรับฟังฉันพร้อมที่จะทำความเข้าใจกับฉันนะคะขั้นตอนพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถดูแลช่วยเหลือคนที่เขาต้องการพื้นที่ของการรับฟังเราก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังได้ด้วยความเข้าอกเข้าใจค่ะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะจากการสังเกตตัวเราเองว่าเป็นยังไงสังเกตเพื่อนที่ คุยกับเราหรือคนที่รักเราที่เรารักเขาคุยกับเราว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้วิธีการค่อยๆทำความเข้าใจอาจจะมีการซักถามอาจจะมีการสะท้อนกลับในสิ่งที่ฟังแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่เราคิดหรือความเชื่อของเราไปตัดสินเขาถึงแม้มันจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องบ้างคลาดเคลื่อนบ้างไม่แน่ใจบ้างแต่ถ้าเราได้สื่อสารคุยกับเขามันจะเกิดความเข้าใจแล้วเขาเองเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็วางใจที่จะคุยกับเราประเด็นนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในฐานะของคนที่เป็นคนช่วยเหลือเนาะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเป็นคนซัพพอร์ตเนี้ยค่ะคือเราไม่จำเป็นจะต้องทำถูก 100% หรือเราไม่จำเป็นจะต้องหาวิธีการแนวทางที่ถูกต้องทุกอย่างเราสามารถเป็นที่พักพิงเราสามารถเป็นแหล่งซัพพอร์ตเราสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่ดีให้กับเขาได้ด้วยการสร้างความเข้าอกเข้าใจนี่แหละค่ะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะประยุกต์ยังไงในชีวิตประจำวันของเราหันกลับมาถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเราอยู่ในรูปความสัมพันธ์รูปแบบใดอย่างเช่นในฐานะคนรักเนาะในฐานะคุณพ่อคุณแม่ในฐานะเจ้านายในฐานะเพื่อนร่วมงานเราสามารถเอาเอมพัตตีตรงนี้ค่ะเข้าไปใช้ได้อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในฐานะของเจ้านายนะคะในตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าใจดีว่าลูกน้องแต่ละคนของเราเนี่ยก็คงมีความกังวลใจแล้วก็มีความไม่สบายใจรวมถึงมีความกลัวด้วยว่าอนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราเองเราก็รับรู้ตัวเราเนาะว่าในฐานะเจ้านายหรือว่าเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทหัวหน้าในระดับนั้นระดับนี้อย่างเงี้ยค่ะเราเองเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเราก็กังวลเราก็กลัวเหมือนกันเราก็เครียดไม่ได้ต่างกันกับลูกน้องของเราเลยแต่เรามีวิธีการที่จะสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจกับเขาก็คือเป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สะท้อนความรู้สึกของเขาเหมือนกันเนาะว่าเข้าใจว่าเขาเองเขาก็รู้สึกกลัวเข้าใจว่าเขาเองเขาก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนั้นเรามีวิธีการยังไงนะที่เราจะช่วยกันนะเวลานี้ได้หรือจะมีแผนการยังไงนะที่เราจะสามารถจัดการหรือแก้ไขนะสถานการณ์นี้ได้ก็จะเป็นการสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งมันจะต่างกันเลยนะคะกับการที่เราสื่อสารไปด้วยว่าทำไมเธอถึงคิดอย่างนี้ล่ะเธอควรเอาเวลานี้มานั่งแก้ปัญหานะเธอไม่ควรจะมาจมอยู่กับปัญหาเหล่านี้นะเธอรู้ไหมว่าเวลานี้ใครๆเขาก็เครียดกันนะเพราะถ้ามันเป็นการสื่อสารแบบนั้นนะคะมันจะกลายเป็นการสื่อสารแบบที่ไม่ได้เข้าอกเข้าใจกันอะแต่เป็นการสื่อสารแบบเหมือนสั่งแบบเหมือนบอกว่าจะต้องทำอะไรซึ่งคนฟังเองก็คงรู้สึกไม่ดีแล้วก็คงไม่ได้มีแรงที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาหรือไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปงั้นความเข้าอกเข้าใจตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆอย่างหลายๆคนตอนนี้ค่ะลูกๆเองก็ต้องเรียนออนไลน์งั้นเหมือนกับว่าสบายแต่จริงๆแล้วมันไม่สบายมันเหมือนกับว่าง่ายเพราะว่าเห็นว่าเขาอยู่กับเทคโนโลยีมาตลอดเวลาแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับเขาเลยบางทีเขาก็เหนื่อยล้าบางทีเขาก็รู้สึกอ่อนแรงบางทีเขาก็รู้สึกว่าเป็นการจัดสรรเวลาที่ยากเหมือนกันสำหรับเขาการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจแล้วก็สื่อสารความรู้สึกอย่างเงี้ยกับเขาให้เขารู้เขาเองเขาก็จะได้มีพื้นที่ของการได้ผ่อนคลายจากความตึงความเครียดเหล่านี้ด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าใครจะชอบอยู่กับหน้าคอมถึงแม้ว่าใครจะชอบใช้เทคโนโลยีก็ตามแต่อะไรที่มันมากเกินไปหรืออะไรที่มันถี่เกินไปอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันสร้างความเหนื่อยล้าให้กับตัวเขาได้การที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างน้อยบอกกับเขาหรือว่าชวนถามก็ได้ค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนติดขัดไหมอย่างเงี้ยค่ะอยากพักไหมอยากเบรกไหมหรืออยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอะไรให้เขาบ้างหรือเขาอยากจะทำอะไรบ้างก็จะเป็นการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นการเป็นคนข้างๆที่คอยรับฟังการเป็นคนข้างๆที่คอยเปิดรับแล้วก็พร้อมที่จะให้กำลังใจกันว่าแค่เจตนาก็เป็นเจตนาที่ดีแล้วค่ะที่เราตั้งใจเนาะที่จะทำให้กับคนที่เรารู้สึกดีด้วยบนพื้นฐานของเจตนาดีเชื่อว่าถ้าเรามีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเนาะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสื่อสารทั้งความรู้สึกของเราแล้วก็รับรู้การสื่อสารของคนที่เรากำลังฟังเขาอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้เราและเขาเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆมีพื้นที่ของการ มองหาหรือค้นหาแนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างที่พูดกันใน EP ที่แล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาที่เรารู้สึกสิ้นหวังมันจะรู้สึกมืด8ด้านเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกมีความหวังขึ้นมาค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นทางเลือกของตัวเราแล้วก็เริ่มที่จะเปิดตัวเองในการขอความช่วยเหลือหรือหาความช่วยเหลือจากสิ่งนั้นซึ่งถ้าจากมุมนี้นะคะในฐานะของการที่เราเป็นคนฟังหรือฐานะของการที่เราเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นคนข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเป็นบุคคลนั้นได้ในเวลาที่เขานึกถึงนะคะและเราสามารถทำหน้าที่นั้นด้วยความรู้สึกเต็มใจสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจด้วยมันก็จะช่วยให้เราและเขาเนี่ยค่ะสามารถสื่อสารกันเข้าใจได้มากขึ้นก็ฝากไว้นะคะสำหรับผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ใน EP นี้ตั้งใจเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามแล้วก็อยากให้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มมากขึ้นค่ะสามารถส่งข้อความมาได้ทั้งทางลิงก์ Facebook ของศูนย์สุขภาวะทางจิตนะคะหรือว่าทางแชทก็ได้ค่ะสามารถส่งข้อความหรือคำถามมาได้หรือถ้าเกิดใครมีประเด็นหัวข้อไหนที่อยากจะเอามาคุยนะคะตอนนี้เราเปิดรับเลยค่ะเราเอาไว้สื่อสารกันได้อยากจะเป็นช่องทางนึงที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะ